Më shumë se 70 ekipe do të marrin pjesë në lojrat e Commonwealth-it në Gold Coast të Australisë, të 21-ta që fillojnë të mërkurën më 4 prill. Ekipet pjesëmarrëse nga gjithë bota kanë një gjë të përbashkët. Të gjitha janë pjesë e kombeve të Commonwealth-it, kryesisht ish territore të Perandorisë Britanike ose të vetë Mbretërisë së Bashkuar. Ndjekim kronikën. Atletët po mbrojnë në Gold Coast për para fillimit të lojrave të Commonwealth-it javën e ardhshme, pra më 4 prill. Në Indi, tifozët u përleshën rreth kualifikimit të mundësve të tyre të preferuar, kurse në Nigeri, lajmet në transmetimet televizive mbi lojrat e Commonwealth-it janë pothuajse të përditshme.
We're counting down to the 2018 Commonwealth Games. We're excited about that one because
jemi të ngazluar për lojrat e Commonwealth-it 2018, sepse na jep një mundësi për të parë atletët tanë. Ne i presim me padurim, shprehet moderatori në televizionin nigerian. Ndërkohë që ekipi anglis zgjodhi himnin e tyre për këto lojra. Himni titulluar Jerusalemi është i bazuar në një poem 200 vjeçar rreth rinjes apo ardhjes së dytë të Jezusit. Lojrat në Gold Coast janë të veçanta, kanë numër rekord të medaljeve. Ekipeve pjesëmarrëse i USDV ka paku se sa sportist mund të garojnë nga çdo vend dhe ka sigurisht një maskot, një koal blu. E kaltërt. Por, gjdo 4 vjet, vjen një pyetje të cilës nuk mund t'i ikim. Ajo, po ashtu është ngritur në mediat australiane, ashtu si që ishte para lojrave të Glasgow-it në vitin 2014 nga komediani britanik John Oliver. Ajo është...
And now, this.
And now, Last Week Tonight asks, how is this still a thing? This week, the Commonwealth Games.
How is this? Komediani ngrit pyetjen se si lojrat e Commonwealth-it ende zhvillohen. Në Brisbane, ligjëruesi i Universitetit Griffith, profesori i madhënie ndërkombëtare Ian Hall, thotë se është një pyetje me vend.
I think the Commonwealth Games is one of the most important aspects now of the Commonwealth of Nations, which you know, itself
Mendoj se lojrat e Commonwealth-it janë një nga aspektet më të rëndësishme të kombeve të Commonwealth-it, të cilat në vetvete janë një lloj i një relike të çuditshme imperiale britanike, por një herët janë një prej trashëgimive më të mëdha të shteteve të Commonwealth-it. E gjitha filloi në vitin 1930, atër ishin të njohëra si lojrat e Perandorisë, e kjo kur pothuajse Perandoria Britanike mori fund. Tani në Gold Coast, 71 ekipe që numrojnë 53 kolonitë më parshme dhe aktuale britanike do të garojnë për 275 medale në 18 sporte të ndryshme. Australia kryeson me medalet e fituara, pasuar nga Anglia në listën e medaleve të gjitha lojrave të mbajtura deri më tani. Shefi ekzekutiv i lojrave të Commonwealth-it, Mark Peters, thotë se lojrat ofrojnë një mundësi të madhe për atletët.
A lot of the athletes, specifically from those smaller countries, this is a chance for them to be inspired, still dream of
Për shumë atletë të veçanërisht nga ato shtetet vogla, ky është një shans për ata që të frymëzohen, të ndrojnë për arritjet edhe më të mëdha, pjesëmarrje në lojra olimpike. Lojrat e Commonwealth-it janë në një farë mënyrë për këta atlet maja më e lartë e karierës së tyre, thotë shefi ekzekutiv i lojrave të Commonwealth-it. Lojrat e Commonwealth-it dhe njerë fillojnë këtë mërkurë më 4 prill në Gold Coast, janë të 21-ta me radhë dhe do të zhvillohen deri më 15 prill.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe.